Dip Degär adatlyk radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2021-nji ýylyň 21-nji sentýabry hepdeniň seýşenbe güni. Eferde habarlar günnelige. Şun programmamyzda Lewaplylar Türkmen poçtanyň prezidentiň adyna ýazylan arza hatlary saklaýandygyny aýdýarlar. Faraplylar tok we suw üpçünçlüğündäki döktönçlüklerden we dibil çeleklerinin islanmagyndan şikayet edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölümine geçmeden odal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Rusiýanyň Ural sewitiniň Perm şäherindäki universitetde od açyp bir näçe adamy öldüren yaralı adam kanun goraýjy edaralaryň işgärleri tarapyndan tutsak edilýän pursady ok bilen yaralanandan soň häzirki wagt intensiw bejergi bölüminde saklanýar. Rusiýanyň Derňew komiteti öz beýanatynda 20-nji sentýabrdaky hüjümde yaralı adamy od açylmazdan öň 6 adamyň ölendigini we başga da 28 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Komitet mundan odal atyşykda 8 adamyň ölendigini mälim edipdi. Saglyk goraýş ministrligi jikme-jik maglumat bermezden 24 adamyň keselhanada bejerge alýandygyny aýtdy. Kollektivleyin hoopsuzlyk şertnamasy guramasy Owansandaky häzirki hoop salýan ýagdaý sebäpli Özbekistan we Türkmenistan bilen harwy tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýär diýip Russiýanyň premier-ministriniň ornmasary Yuri Borisow Rossiýa bir telekanalyna beren interwýusunda aýtdy. Bu barada TASS habar agentligi 18-nji sentýabrda habar berdi. Biz harwy tehniki kömek bilen üpçüne diýeris, harwy tehniki hyzmatdaşlygy giňeldýäris diýip Borisowyň dürli tezlikdäki we dürli belentlikdäki dürli çorlara qarşı hereket edip bilýän ulgamlaryň giň toparı barada gurrun edilýändigini aýdandygy barada habarda bellenilýär. Kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasy Moskwanyň Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýa tewitindäki geosiýasy agalygyna qarşı durmagy bilen baglanyşdyrylýar. Awgust aýynda Talibanyň häkimeti ele geçirmek bilen Owansan süýşüp gelýän uly gumanitar krizis bilen ýüzleşip boldy we Owansanyň Merkezi Aziýadaky goňşulary uruşdan tozan ýurtdan awanýan howp hatarlardan 10,000 Lörçe Bosun'un Serhet'ten aşmak ehtimallığından ehtiyaç ediyerler. 19-njy sentýabrda Ispaniýanyň Kanar adalar toplumyndaky La Palma adasynda vulkanyň partlamagy netijesinde lava atylyp çykyp, öýlere tarap süýşüp başlanandan soň adyndan 4 owa evakuasiýa edildi. Häkimetler günortan partlama başlamazdan bir näçe sagat öň adanyň günortasyndaky az ilatly sewitde iň ejedi ýaşajylary we mal garalary evakuasiýa edip başladylar. Häzirçe çenli yaralanan adam ýok. Kanar adalary günwatar Afrikanyň kenarlarından takminan 100 kilometr uzaklıkta yerleşýär we La Palma arhipelagynyň iň demirgadyk günwatar adasydyr. Partlama başlanandan bir näçe sagat soň Ispaniýanyň premier-ministri Pedro Sanchez yerli häkimetler bilen gysgaly gepleşikler geçirmek üçin La Palma adasyna uçdy. Dragon Oil 2020-nji ýyldaky kynçylyklardan aman galandan soň Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze ösüşleri göz öňünde tutýar diýip Dragon Oil-yň baş ýerine ýetirji direktori Ali Rashid Al-Jarwani aýtdy. Birleşen Arap Emirliklerinin newit we gaz gözlegi ösüş we önümçilik kampaniýasynyň ýerine ýetirji direktorynyň eden bu çykyşy barada Emirates News Agency neşri 19-njy sentýabrda maglumat çap etdi. Dragon Oil-da biz bütün dünýäde şol sanda Türkmenistanda, Irakda we Misirde täze mümkinçilikleri açmak arkaly durnuklu ösüş maksatlarymyza yetmegi ýüregimizde duýduk. Geňeş biziň üçin 2026-njy ýyla çenli önümçiligi günde 160 000 barelden 300 000 barele çenli ýokarlandyrmak barada strategiýa düzdi diýip Ali Rashid Al-Jarwani bellede. Şeýle doly ýakynda Dragon Oil kompaniýasynyň Türkmenistandaky şertnamasyny goşmaça 10 ýyl möhlet bilen uzaldandygyny we munyň umumy bahasynyň 400 million amerikan dollaryna barabardygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Habarda şertnamanyň ozolky möhletiniň 2025-nji ýylda tamamlanýandygyny aýdylýar. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä, Dragon Oil kompaniýasy Hadaryň türkmen böleginiň we onuň kenar ýakalarynyň uglevodorod serişdelerini özleşdirmek işlerinde köp ýyllaryň dowamında önümi paýlaşmak hakyndaky ylalaşyk esasında işleýär. Pfizer we BioNTech klinika sinaglaryň netijesi ýaş çağalarda sanjymyň howpsuz umut çydamlydygyny we berk immuniteti döredýändigini görkezenden soň özleriniň 5 ýaşdan 11 ýaşa çenli çağalara COVID-19 sanjymyny gysga wagtda bermek üçin kadalaşdyryjy ruhsatnamany almaga taýýarlanýandyklaryny mälim etdiler. Kompaniýalar 20-nji sentýabrda ýaýradan beýanatynda sanjymyň 12 we 10-dan ýokary ýaşdaky adamlara berleninden has pes dozada boljakdygyny hem aýtdy.